Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, magandang hapon ulit sa inyo lahat. Ito ang Love Kong Sports. Kasama siyempre si teammate Wisdom.
Yes, magandang hapon.
Ako si teammate Ivan. At
si teammate... Uy, sino ka?
Thor! Si Thor nandito. Bumalik na. Finland. Woohoo!
So yun, ayos. May host na tayo. So tayo yung guest ngayon.
Yes.
Bumalik na yung host na. Eh.
So, siya ulit yung nasa trono ng pagiging host, no? Si teammate Thor.
Asa. Nakapunod ako paano gawin mga teammates.
So kasama natin ngayon si teammate Thor.
Oy, pero kailangan may balita muna tayo.
Ano?
Kailangan, last episode, sa sobrang excitement ko ng pag-uusap ng motorsports.
Oo, di ba? Nakalimutan
ko
na gano'n.
Nakalimutan ko mag-greet sa mga, mga ating mga isko tsaka mga iska na congratulations at
kasi,
mga nag-graduate sila.
Ay,
bagong graduate, yun. Tsaka congratulations rin, Teammate Wisdom. Sa atin.
Bakit?
Pwede na tayong itunay talaga i-suspend dahil mukhang tunay na tayo kasama sa mga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. No?
Yes, congratulations.
Accredited na tayo.
Accredited na tayo. So talagang pwede nyo na kaming i-fine, ibigyan ng i-suspend.
So totoong media na pala tayo.
Totoong media na kami at hindi kami pabiro-biro
lang dito. Hindi na podcast.
Dito. Kaso wala pa ID eh. Nasa may ID.
Oh, wala pa ID. Wala ano pa tayo, colorum pa rin.
Colorum pa rin ba tayo? Ayun, so anyway, ang guest natin ngayon, hindi naman ganun ka-special kasi parati siyang mga two seasons na siyang nandito. Seasons na ba nandito? Two years.
No?
Grabe, no?
Sila ni teammate Lani.
Tapos,
kasama.
Kalahating taon na wala ka, nandito ko na ulit. Teammate Thor.
Isang taon na ba?
Sampung buwan. Wow.
Oh, ha? Nanganak na yun.
Oh. May anak ka na, teammate Thor?
Hindi pa.
Ayun. So bakit babalik ngayon dito mula sa Finland? Si teammate Thor po ay nababalik. Marunong na siya mag-hockey, marunong na siya mag-ice skating.
Ski,
skiing. Yan ba yung mga sports niya ngayon dito sa Finland?
Kasi alam niyo si teammate Thor kasi umalis para kasi ayaw niya na sa DCU. Umalis siya kasi para mag-aral ng para kunin kanyang master's degree sa bansang Finland.
Talaga.
So unang-una kamusta ka na teammate Thor at paikot-ikot yan sa buong mundo.
Tsaka tayo rin paikot-ikot ng introduction natin para
kamusta ka na?
Sobrang excited dito kay teammate Thor.
Na-miss mo ba kami sa DCU?
Siyempre, kayong dalawa pa. Siyempre, miss na miss ko ang tahanan natin tuwing...
Si teammate Lani na mimiss mo ba?
Siyempre, si teammate Lani.
Ay, yun ba yun? Kung si teammate Thor, kung saan-saan dumadating si teammate Lani, kung saan-saan lumalapag.
Grabe, no?
Oh, lipad talagang na lipad yun.
Parang naging malaya talaga sila pagkatapos ng DCU. Parang
ganun. Yung
love ko ang sports, no?
Si teammate Lani, kumbaga, 1:1 yan. For every hour na nasa lupa siya, 1 hour din siya nasa aeroplano. Ganun siya kasi jet setter. So si teammate Thor, umalis siya to pursue a higher purpose, no? higher degrees.
Taas naman.
Inaaral niya ang kanyang kinukuha niya ang kanyang master's degree sa Finland. Hindi ko sasabihin yung university kasi una hindi ko alam kung paano sabihin. So unang tanong ko paano ba i-spell yung university niyo?
At
paano siya pinapronounce? Ayan.
So yung University of Jyväskylä po mga teammates. So JY.
Ano?
Jyväskylä.
Ibang Jyväskylä.
Kasi yung J nila ang pronunciation ay U. Tapos yung pronunciation, yun yung mahirap kasi yung wala sa lingwahe natin. So yung J nila ay U, tapos yung U, yung U. So U. So Jyväskylä.
Jyväskylä pa yun.
Minsan yung sa mga Finnish, di ba, may mga letter A sila tapos may dalawang dot sila or may mga bang ibang letters doon na may mga dot sa taas.
O din. O. A at O.
So ano yan? Long A tsaka short O lang ba yan?
So kunwari
yung O lang ba yan?
Para siyang if Mare, apple. Yun yung pronunciation ng A na may dot dot A.
Naging linguistics yung ano natin. Kaya pala yung mga vowel na may mga dot dot.
Pero,
akala ko smiley lang eh.
In linguistics natin, kailangan importante rin eh, sa mga sports dahil communication rin yun eh.
Tama, tama. Barriers yun eh.
Kamusta naman yun ano, pag-aaral mo dun? Hindi ba nahihirapan ka? English ba yung pananalita nila dun?
So, ano naman, international yung program. So, okay. English naman lahat ng instructions. Kaya, well adjusted naman.
Pero ngayon, ano ang kinukuha mo dun? Anong course yun?
So, ang degree ko ay, ang tawag ay Master's Degree in Biology of Physical Activity. Tapos yung major ko ay Sport Coaching and Fitness Testing.
Wow! Parang dami.
Ang dami nga.
Parang biology, physical activity, sports coaching, and ano?
Yung tawag dun sa program, Master's in Biology of Physical Activity. Yun yung parang degree namin. Tapos yung may tatlong specializations.
Ah, specialization yung isa.
Yung isa, yung una, biomechanics. Yung pangalawa, exercise physiology. Tapos yung pangatlo, sport coaching and fitness testing.
Ay, grabe. So, kailangan pala medyo, medyo pagkatapos niya sabihin ni teammate Torion, medyo kailangan seryosohan yung pag-uusap natin dito.
Oo, tama. So, wala silang klase ngayon kasi...
Summer.
Summer break.
Ah, so, pero kasabay na sila ng academic calendar natin na nag-shift.
Nag-shift na tayo.
Sila ay September, di ba?
September yung simula. So at least medyo relatively, medyo 1 month behind na lang.
Okay. September. So parang summer break nila ngayon.
Summer
kaya
break.
Kaya nandito si Tim.
Pag summer break ba sa Finland, gano'ng ka-init ba sa kanila?
Mga 20, 25... 30.
Di mainit yun.
Yun na yung mainit.
Parang isa sa mga pinamalamig
na natin. December na natin
yun. Oo, swerte na nga na December natin yun.
Well, kung nakaranas ka na ng negative 32, definitely mainit yung 20 degrees.
Alam mo yun, meron akong ginagawang yelohan sa ano sa umaga.
Anong temperature yun sa yelohan?
Negative 17 lang yung pinakamalamig
doon. Negative
17. Negative 32, hindi ko na alam kung anong... Pag yan ba, pupunta ka sa banyo, nagiging ice na rin.
Yun yung tipong pag hinagis mo yung tubig sa bintana mo, pagbagsak niya, ice na.
Yan ba, sinubukan mo, teammate Thor, yun dila mo, dinikit mo sa...
sa poste.
Ma-hospital ka.
Na metal.
Marami na pong nangyaring ganon yung mga bata.
Seryoso yan?
Seryoso. Marami nangyaring ganon mga bata.
Tapos anong ginagawa sa mga dila nila?
Papa-hospital talaga.
Kaya ganun.
Siyempre, emergency yun. So, mapupuntang doktor talaga.
Seryoso?
Kumbaga, parang masisira yung cells eh pag na-freeze eh. So, parang pasay. Parang napasok, parang halos ganun napasok sila.
Grabe, Dimitor. Mag-ingat ka pala dun. Nakakatakot pala dun.
Salaan lang kasi ng Dumb and Dumber yan eh.
Yung movie na yun. So, okay. So, yun sa sports na yan, anong kinukuha? Sorry, pasensya ng mga listeners kasi talagang ito si Timitor, ibang-iba na rin napupuntahan, iba na yung experience talaga eh. Yun, paano yun sa sports mo na ano, yun na pinag-aaralan niyo John, ano yung mga kaibahan ng, kasi background mo, isa kang sports scientist dito, Bachelor of Sports Science, yung tinapos mo dito. Kung hindi nagkakamali, balik Victoria ka pa.
Balik Victoria.
Okay. Tapos, ngayon pumunta ka sa Finland.
Oo nga,
Ano bang meron doon? Ano bang nakita mo sa Finland?
Hey, kasi, una-una, pumunta siya doon, di ba?
So,
bakit niya ba naisipan umalis?
Yun yung unang tanong.
Di ba?
O, sige na nga.
Tapos dumating ka doon. Diba, dumating ka doon. So, ano ba mga nakita mo? Yellow.
Diba? As usual.
So, bakit ka nga ba muna umalis?
So, produkto to nung, kasi dati nagliliwaliw na ako, di ba? Doon pa lang yung sa may Dula Tabuhol na event.
Okay.
So, nagkaroon ng disaster sa field. It all started with that earthquake in 2013. Na parang, nagkaroon ng earthquake. Ano bang role ko bilang, kasi dati community recreation director ako ng programa natin.
Mm-hmm. Sa UP.
Sa UP. So, nung nangyari siya, parang anong pwedeng itulong ng kolehiyo natin?
Okay.
Yung naging initiative agad, gumawa tayo ng sports program. So, walang katiyo-teorya, walang anything. Basta alam ko lang, pag naglalaro tayo ng sports, di ba? Masaya tayo.
Nalilimutan mo ang mga disaster.
Exactly.
Nagiging isang ibang tao ka kasi masaya ka.
Tama.
Gusto mo maglaro. Medyo may self-confidence ka na ulit. Yun, di ba?
Pag natalo.
Importante ang sports sa disaster.
Pag natalo ka sa laro niya.
Huwag na natin pag-usapin.
Disaster
ulit. Nadagdagan pa. Yeah. So, doon nagsimula ang lahat na after nung na-organize kasi yun, at marami nga, 14 kami from CHK na pumunta.
Sa?
Tayong lahat. So, may apat na faculty, tapos 10 na students yung pumunta. After nun, may mga na-meet akong mga tao na mga experts dun sa field na sinabing kailangan mo talaga mag-undergo ng training kasi ang ganda ng ideas, tapos kailangan nating, I mean, we owe it to the Filipino people nga to put everything into structure para maging long lasting siya. So after noon, napadala kami sa Germany. Mm-hmm. Pinalad tayo mm-hmm. na mapadala nung 20
disaster pa rin.
ang tawag na ba doon sa conference na yon?
Okay, akala ko nag-respond sila sa disaster.
So dahil nabalitaan nilang ginawa namin ito sa Pilipinas at for the past 20 years na yata, meron na palang ganong conference sa Germany na parang inclusive sports yung seminar kung saan 5 days na in-house kayo, tapos andun yung iba't ibang tragedy sa mundo. May conflict-based, may earthquake, may tsunami.
May mga disease and illness rin yun kasama? May kasi illnesses, disaster rin yun, di ba?
Yung ano naman, kunwari mga... Ano to? Kumara may sumabog na kasi sa Japan for example, may nuclear air sumabog.
So, yung mga Zika virus, mga ganun, lalo na magkaka-Olympics at may Zika virus ano.
For sure, by now sa next conference naman sa November, for sure may representative na naman from Brazil.
Pero mas mahirap din kasi kunyari kung may outbreak para kung naglaro kayo, mas lalo kayong magkaka.
Oo, di ba? Exactly. Tsaka ano eh, bumababa rin resistensya mo pag naglalaro ka ng ganyan eh.
And so doon parang nung na-introduce ako doon sa mga taong yon from all over the world, doon may nabilitaan ako, may narinig akong pro na isang student na galing din sa Finland ang sabi, hey, you should take up this course.
Talaga, sabi niya, hey.
hindi dumugulong mo na.
Hindi naman. Muntik na.
Okay.
Asa sa Germany mo nalaman yung program.
Doon ko siya narinig. And meron din tayong mga co-teachers na galing sa Finland, diba? Si Sir John na tumuha ng sports ecology, Sir Ralph na kumuha ng sport management. At ito na lang yung last doon sa faculty na yun, Faculty of Health Sciences to, yun yung tatlong degrees niya, Sports Ecology, Sport Management, at ito nga Biology. At dun ko na nalaman na, okay, pwede palang i-pursue itong degree na ito. So dun ako mas
nag-interest. So dun mo narinig, akala ko parang naghanap ka ng mga scholarships abroad, mga ganyan, di ba?
Hindi, kasi kumukuha na ako ng master's dito nun.
Oh, diba?
Sa atin mismo.
So mali, di mo tinapos yung master's ko dito, tinapos. No?
Nag-1.5 year.
Na-excite ka na sa Finland.
Kasi andun na eh, parang...
So yung nagsabi sa'yo, is taga dun din, or...
Erasmus student.
Ah, okay.
Yung parang part...
So, ano yung Erasmus student?
Yung Erasmus ay parang European program siya kung saan inaanyayahan yung lahat ng mga students from over the world to try out European education. Tapos usually Erasmus program, hindi lang siya based sa isang country. May base country kayo na isa, pero magta-travel kayo sa 2 other campuses within Europe.
Oh, wow.
Ah, talaga.
So kunwari, base nyo talaga. Kaya si Sir John.
Parang hindi naman pag-aaral yun. Parang field trip ata yung lumabas.
Ano, kasi ang nangyari ba? Ang okay dun sa Europe kasi gusto nila parang ano ba to? Yung education na pwede mong kunin sa Germany, kaya mo rin kunin dun sa Austria, for example. Okay. So parang may mga courses kayo na kinukuha sa
pero
base country
ano yan, ang, di ba, ang haba ng application ng ano, Erasmus. So, parang sa ano rin yan, Chevening. UK na naman, di ba?
So ito yung napusukan mo, Erasmus.
Hindi. Ang pinasukan ko ay kakaiba.
Ano?
UP Scholarship.
UP Scholarship. Yes. So meron siyang scholarship from UP.
So, yes. So madaling sabi, teammate wisdom, kailangan talaga bumalik si teammate or sa atin.
Oo, oh, kasi...
Walang kawala.
So kung may scholarship ba, ano yung conditions ng scholarship to? And then, may benefits ba? Ano pong benefit na ng scholarship na to? Sure. Wala lang, papayagan ka lang mag-aral, tapos pagbalik mo, may trabaho ka pa.
Papayagan mag-aral, at the same time, may grant. Scholarship grant talaga.
Okay. And then ongoing ang iyong salary as...
At ongoing yung salary kasi yun yung part pag ang sa scholarship grant kasi para sa mga faculty 1 to 2 years parang 1 year out 2 years kang return service.
Ah, talaga? Kala ko 1 to 1 yan.
1 to 1 pag hindi kanila binigyan ng salary.
Mm-hmm.
Pag
okay,
financial
okay.
grant lang. Pero syempre investment siya ni UP, di ba? So syempre sa UP ang gagawin niya mas bibigyan ka niya ng maraming benefits sabagay. Para mas mahaba.
So 1 to 2 years. Oh. Kasi pwede din naman kasi na wala eh. Kung nagtuturo ka habang nag-aaral, wala na. Yun na yung return mo.
So anytime, pwede ka umalis.
Oh, so mamaya, bali,
magsasabi natin yung mga ano niya, conditions niya.
Oh,
mamaya, 1 to 10.
Kasi kwento natin ngayon, unang segment, parang oh, bakit ka aalis? Bakit ganun? So, hindi pa nakakalipad si teammate Thor niyan.
Oh, di ba siya nakakalipad?
Pag nakalipad na si teammate Thor.
Oh, ito yung usapan, aalis ka. Oh, ito yung kailangan.
Tama. Alright. So, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si Teammate Wisdom,
yes.
Ako si at, Teammate Ivan,
at si Teammate Thor, yung mga hinahanap nyo na dati pa. Oo. Iba, hindi pa gumraduate ng UP. Kasi gusto nila, ano, intayin si Teammate Thor.
Talaga?
Oo.
Nag-mid-year at mid-year sem pa sila.
Hindi siya bumabalik, di muna akalis ng UP. So just to, ano.
Pero dami naghahanap nga sa'yo, Teammate Thor.
Yung ko sa'yo, talaga.
Siyempre, dami rin siya hinahanap eh. So just to summarize yung una na pag-usapan, si Teammate Thor kasi dating host ng Love Kong Sports. Ngayon ay nagmamaster siya sa, Jyväskylä, University of Jyväskylä sa Finland. He's taking up Master of Science in Biology of Physical Activity. Tama. Major in Sports Coaching and Fitness Testing.
Okay, so yung... Kuha mo yan, Dimitor. Dimitor Wisdom.
Ito, siyempre.
Galing
ka. Makasunod. Ako na yun nandun. Din,
yes, din. Yes. Amen.
Pag masyadong malamig. So, napag-usapan natin ngayon yung ano, hindi pa siya maalis. Di ba? Nagkano pa siya ng scholarship. Nag-apply pa siya. So, meron palang UP pala.
Yeah. Diba? First time din palang in-open yun. Last year, 2015. January, in-open siya. So, I was a third recipient.
Ah, talaga?
Kasi usually, ang scholarship na yun ay offered for PhD.
Okay.
Tapos just last year, binuksan nila even for masters. Okay. Basta ang ano lang, may item ka.
So dapat full-time ano ka, full-time faculty.
Oh, swerte, parang talagang talagang nahulog para yun ano, lahat ng mga
fall into place.
Nahulog sa lugar.
Yes.
Kasi yung mga ganyan, may biglang, ano yan, parang pelikula, may biglang malaking tragedy bigla. So, yan. So, may scholarship, sinwede siya sa scholarship now. So, may stipulations na 1:2.
1:2.
Tama, 1:2 years na service. 1 year na wala ka dito. 2 years na return. And then, benefits, may basic salary pa rin siya. And may scholarship grant.
Yeah.
Diba? Ang tuition mo is libre naman, diba, doon?
So,
ano yung mga libre mo doon? As in...
Yun lang, tuition fee.
Tuition fee lang.
Tuition fee
so,
lang
yung board and lodging, wala.
Lahat, galing na dito sa scholarship.
Tubig
sa
tsaka UP. Kwento, hindi libre?
Kasama ang tubig nila ay potable naman lahat. So, kahit sa akin, sa CR, potable. So,
ayos.
Walang problema.
Kahit doon, diba, sa Finland, maraming mga, ano, lake ang tinatawag.
Yes.
Sila so, diba?
Mga, ano?
So, mas marami pang lakes.
So, yun, so, maraming lake kasi maraming yellow eh. So, pag nag-melt kasi.
Ay, hindi naman yung.
Ay, hindi, hindi. Hindi
naman. Pag ginama mo naman siya para ano yung mga, tagay ito, yung mga homesteaders sa Alaska.
Ay, nakakala ko parang natural spring lahat eh, di ba? Pag kinikwento niya na parang yellow.
Mas matutulog siya sa tent mga.
Oh, my gosh.
Diba? So may scholarship ka, di ko natatanungin yung amount no, pero mm-hmm. ang tanong ko lang is enough ba yung scholarship for your daily expense, daily existence?
Oh, oh.
So diba? Yung or oxygen lang yung libre.
Yung hiningi ko kasi yung scholarship sa UP ay talaga minimum lang para okay. lang talaga ma-approve yung
para
scholarship
last time. Okay.
At dahil nga na-enticing na yung part na free tuition fee siya.
Oh. Mm-hmm.
So parang minimum yung ni-request at in-approve din. So, for example, yung airfare ko, one round trip lang. So, ito huh? ngayon na pag-uwi ko.
So, hindi ka papauwi. Sabi ni UP,
Tapusin mo muna. Dun,
tapusin mo muna, saka ka na bumalik.
Saka ka bumalik.
So, yung pagpauwi mo ngayon, hindi ko yung masas.
Akin na to, dahil nga, ang ano ko is, parang, kung kailan ko pa, kung gusto ko talaga dito mag-serve, eh, aralin ko, i-apply ko na yung natutunan ko for one year dito. Tapos yes, malaman ko kung anong mga needs para pagdating ko dun for second year, alam ko na kung mga dapat kong aralin doon if gusto ko talagang bumalik dito. Para
tama,
sa
tama.
So, ang pero overall ba yung binibigay ng UP na support? Okay.
Enough
naman. Nakan. Enough kasi naman. Naka-uwi naman siya. Yeah. Nakalibot pa nga siya natin. Surigao, Davao, Cebu.
Talagang ano, diba? Jet setter talaga itong kasama natin siya.
Yeah. And dahil nga sa tulong nung ano, yung may salary ka rin.
Mm-hmm.
So, yun yung napakalaking bagay.
So,
na-access mo yung salary mo doon?
Ano, land bank lang naman lahat. So, wini-withdraw ko lang once a month kasi yung withdrawal mo, magbabayad ka ng 2,000
diba?
Pesos for one-time withdrawal. So, edi, malakihan mo na yung maximum amount mo na yung i-withdraw.
Pwede ba tayo mag-negosyo na lang doon ng ATM?
Oh, man.
2,000 ang, ano, ang withdrawing fee.
Tapos,
baka na, diba, pag non-land bank, 10 pesos lang.
Di ba, alam ko, 20 nga eh.
Hindi, parang ang mangyayari, lugi ka lang 2,000. Kasi parang yung charge nila, abot ng mga 300, 400, tapos yung conversion,
nagko-convert pa, di ba?
Kasi may charge pa yung bank doon, may charge din yung bank dito.
Grabe naman, no?
So, parang overall, pagkita mo doon sa account mo, but gito yung nabawas. So, once
a month. Dito kasi, pag nag-withdraw ka ng from an international na bank, 200 pesos yung bawas. Pag local to different bank, 10 pesos.
Oo.
Tapos pag nag-balance, ano ka, inquiry, 1 peso. So, doon, magkano mag balance inquiry?
Yeah, nga, wala. Balance inquiry
pala. Magkano balance inquiry doon?
25 or 50. So,
malaki-laki rin pala.
Kasi 2,000 na ba?
So, parang lugi ka ng 2,000 every time ka mag-bili.
Kamusta ano ba doon ang cost of living? So,
relatively,
medyo mahal or?
Medyo mahal talaga. Medyo, pero, ang
sa euro, ano ba pera nila doon?
Euro din.
Euro
din. Okay. Ang swerte nga kasi yung paningin nila sa masters, ang label sa amin is still undergraduate. So, hindi kami graduate students kasi ang ano nila, that is actually tulong para sa estudyante para may entitled ka sa student discount.
Ah, okay.
So,
okay.
May discount pa rin kami sa bus, sa train. Imagine saan? Mo yung isang train, kasi yung city ko, Jyväskylä, is still 4 hours away from Helsinki. Mm. Ang bayad dun sa train ay abot ng mga 2,500 to 5,000.
Wow.
In pesos.
Pesos
yun. Ba to? Okay. Kaya ako euro. Medyo masiksin
pa ako. More than round trip na yun sa piece of fare na. Ano,
definitely. Definitely.
Mas mahal yung train kasi sa ano eh. Sa aeroplano.
Sobrang mahal talaga yung train. Train system ng pag mga Nordic countries na up north. Medyo mahal talaga yung transportation nila. Pero may mga options naman na mura. May tinatawag din sila parang piece of fare na bus. Only bus yung tawag na pag ibubook mo in advance, edi makakabayad ka lang 1 euro lang. Pero
so pag doon ka, may student discount ka doon sa mga ano mo?
Meron. So yung kain na
transpo namin. Transpo and ano, pati groceries.
Walang groceries. Pero sa food lang. Laking bagay kasi.
What do you mean food? May canteen or may certain establishments?
Na, para talaga sa student na ang price, buffet. Buffet vegetables, buffet bread.
Vegetables lang, tsaka bread.
Bread na rin.
Pero,
potatoes.
Sure, mukhang hindi ka mabubuhay ata dyan, teammate Twist na ba?
Yeah, exactly. Boy.
Kung gusto mo mag-build ng muscles, medyo hindi ka talaga lalaki.
Bakit naman?
Kasi nga, walang protein dahil mahal yung protein. So, ang ano nila, average price ng mga ganun is 8 euros or mga 400 pesos.
Mm-hmm.
Pero dahil student kami, so 2.6 lang. So
at ang laki ng ano, ang laki ng yung discount. Mm-hmm.
Kaya nga medyo scary dun mag PhD kasi pag PhD ka, hindi ka na student.
Talaga?
So, ganun? Ka na sa rate na
pero kasi ang PhD kasi doon is that you're working as a parang research assistant.
Oh, so diba? May salary ka.
May mentor ka.
Ah.
So may salary. So ganun din kasi wala ka na rin discount. Balik ka pa rin sa dati.
Pero ginagawa ng iba, nagluluto talaga sila instead na kumain din sa mga cafeteria.
Ah, talaga? So ikaw, ano, parating
ginagawa mo?
Nagpapaaral
lang. Papaaral lang, di na kumakain. Papaaral lang. Tapos yun eh.
Dating times ako kumain talaga kasi mahirap mag-aral lang, gutom. So,
tsaka sa lamig, you know? Oh, kailangan pinapainit mo sarili mo ng ano, you know? Dahil sa
para food, pagkakain. Thermogenic effect ng food mo. Pero ang maganda din, kahit ganong kain mo, mapipilitan ka talaga mag-exercise kasi nakabike yung lahat.
So, ah, talaga doon. O, oh, diba?
Nakakabike ka niyan. Hindi ba sobrang lamig pag nagbisikleta ka? Kasi malamig din. Sinabi mo 32 degrees tapos magbibisikleta ka pa. Hindi ba wind factor pa na kaya, nangyayari, diba?
Dami. Imagine mo negative 32, kahit pag simpleng pagbukas ng mata, oh, ang hirap kasi diba may fluids to mata mo.
Oo.
So, mag-ayos talaga yan. Sobrang matutuyo. Pati ilong mo, yung nostrils mo, may ayos.
Nagkakasipon ka pa dyan? Hindi na.
O sa sobrang, na rin yung
sa sobrang lamig, sipon na rin. Ayos na rin yun?
Hindi. Sobrang challenging talaga. Tapos mahuhulog ka pa sa snow, yung mga ganon.
So, nagsa-snow angels ka dyan?
Pagka-laglag mo sa snow, ano gagawin mo? Mataga, kasi parang mga penguin yung suit nyo. Ang kakapal na mga damit
yun. Tumayo, eh.
So, higa ka muna mga 2 minutes. Saka mag-save ulit ng energy para pagtayo mo, makatayo
ka. Ha? Ganon kadaming energy ang kinukuha ng lamig na yan sa'yo?
Kaya parang wow. Ibang klase itong hirap na to. Kaya iniisip ko
na lang. Pwede dun. Di ako gagalaw dun. Tulog lang. Oo, nung nagbagyo nga lang, napapamura na ako sa lamig eh.
Palagay ko, oh, mag-hibernate na lang rin.
Hibernate.
Magkahulog, di ba?
Hintayin mo na lang mag-summer.
So,
kamusta naman yung ano, yung so yung scholar, yung pag-apply sa scholarship or sa grant na to, medyo sinuwerte ka ba or medyo mahirap din?
Struggle talaga siya kasi si UP ang daming papeles.
Ah, so, kailan ka ba nagpunta sa Germany? Anong year ba to?
This was in 2014. Yung Germany na conference.
So, the same year December. Mo rin.
Doon ko nalaman na meron
the same
doon.
Rin, the same year apply mo rin in-applyan.
Oo.
And then, so, gano'ng katagal bago na ano yung scholarship?
So, yung deadline ng scholarship, deadline application was December 15. Nag-submit ako December 13.
Oh.
Tapos may kulang pang requirements, sabi siya. So, yung sinabi
requirement
ko
sa, lang yata, photocopy ng form 5 at application form.
Ang dami kasi kailangan nila ng
2 valid IDs.
Yeah, 2 valid IDs. Oh.
2x2 pa.
Sana ganun lang.
2x2 tapos may pangalan sa likod, okay na.
Ang hinihingi nila ng requirements, ganito pala sa EU, kailangan talaga nila ng experience. So, at least 2 years ka nakapag-work.
Which is
na
ano mo? Na,
so, sobrang sakto nga eh. Kasi diba nag-med school muna ako pagka-graduate ko. Ay. Tapos second year ko in teaching. Mm-hmm. Or third year in teaching. Tapos, yun, dahil sa teaching part na yun, tapos, meron pa silang, so kailangan nakatrabaho ka na ng 2 years at itong pinakamatindi. Kailangan may laboratory experience ka.
Wala, eh paano yun?
Kaya, swerte dahil, diba, may Mahidol University.
Okay, oo.
Na nagkaroon internship na ako yung nag-head ng internship.
Nag-pass.
So, pati na sabi ko, at tapos pumunta din yung mga faculty natin, last time sa Mahidol, after nung conference natin. So, na kami ng isang linggo ba? Dalawang linggo? Isang linggo?
So, yun naging lab experience.
Yun yung sinulat kong lab experience. Kasi if not for that, I don't think...
Lab tour lang pala yung nangyari.
Tour, tapos pinatry din kami mag-measure. Pero ang laking bagay din nung nag-medicine ako. So, at least nasabi ko, okay, may slight experience sa EEG, ganun. Pero if without that, medyo mahirap. Kasi ang tinanong nga, anong mga lab equipment yung nagamit mo? Yung analysis niya sa... Oh, yung master mo pala.
Pero sabi mo, I don't know, bro. I can draw it.
Kasi mga pedometer, BIA, scale.
Exactly, ganun lang yung sinulat ko. BIA, scale, tip, measure. Yun yung sinabing expert. Pero what have you tried? Doon ako sa maraming nasulat. Doon sa what have you tried?
So before ka pa nakaalis, talagang na-test yung ano mo. Yung determination sa application pa lang.
Para doon pa lang, isipin mo, tutuloy ba talaga ako?
Actually, wala na. Magkakita ko lang sa list of requirements. Ha?
Actually, sa ano, pag-aaral sa labas talaga, teammate wisdom. Talaga. Kahit ako, ano eh. Kasi maganda yung na-interview.
Oh, di ba? Mag-New Zealand ka eh.
No? Hindi naman. Yan, alam mo, kakaganon, nauudlot tuloy eh.
Naunahan ka pa niya.
Dapat hindi kinikwento.
Sa tagal nito, magiging dairy farmer na lang rin ako eh. Okay, so...
Pero wala akong kinuwentuhan. Among you, di ba? Wala akong kasi nga sa akin, hindi siya sure.
Okay, so
ikikwento ko lang pag sure na.
Pag may nangyari na.
Oo, oh, hindi kagaya akin, ako kinuwento ko yung pangarap ko na gustong mangyari. Kaya mukhang hindi na natutuloy.
So yung advice mo is kung decidido talaga kayo,
act ka muna bago mo ikwento.
And then talagang ano.
Sorry na. Okay
lang. Then pagsipagan mo talaga yung application process pa lang.
Exactly.
Tama.
Buti na lang.
Ito, advice.
wala interest.
Thank you sa advice, Timmy Tor.
So wag mo na sabihin yung ano mo, yung silat mo. Next time na lang kung may updates ka. Anyway, mamaya, pagbalik natin.
Alright, laman natin na ang kwento ng buhay ni Timmy Tor sa kanyang...
So, nakalipad
sa
na siya.
Nakalipad na siya. Oh. So,
Di ba siya lumalapag? Lumalapag na muna.
Alright, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapistahan ng broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Namang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Laging may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom, ako si Teammate Ivan, at kasama natin ang special guest natin, si Teammate Tor.
Si Teammate Pastor.
Pastor.
Yeah, dapat pala junior kasi yung tatay niya pala si ano.
Oh my God.
So, yung tatay niya si Pastor Manlangit.
Senior.
Siya junior. So lahat ng award na binigay sa kanya nung graduate siya as a class valedictorian. Tatay niya.
So tatay niya, hindi sa kanya.
Hindi ganyan. So napag-usapan natin stipulations ng kanya contract. Gano'n pala kahirap mag-apply.
Kasi Timitor kasi, si Timitor nag-master sa abroad sa Finland sa University of
Uvascular.
Okay, Uvascular. And then ayun. So
yun pala kung gusto mo umalis, dapat make sure na this ano ka rin, kung willing ka rin magstay ng mas matagal. Yeah. Kasi 1-2 to yung balik
tama,
niya.
Tama.
So na-approve siya. Kailan mo nalaman na alis ka bago mag...
madugo niya, natanggap ko yung confirmation na natanggap ako dun sa
program.
Kasi
December ka nag-ano, diba? Nag-apply.
December nag-send. March yung binigyan ng confirmation na you're one of the qualified for the interview. Para for the interview.
You passed the interview?
Oo. Parang after...
Ganun pa.
Sa 27 lang kami tinanggap dun sa interview.
Sa buong UP?
Hindi, sa buong world. Sa buong mundo.
At doon sa
university? So, sa program pa lang to. Na parang is okay, 27 kayo natanggap.
Kasi na-approve na ng UP ang ano mo.
Hindi pa. Yung approval ng scholarship ko just happened a month before ako malis.
Okay.
So, ang dugo ng kwento. So, March yung nalaman.
So, nag-apply ka doon?
December 2014.
Ali, nag-apply ka sa scholarship and nag-apply ka rin doon sa school.
Yung scholarship, mag-apply ka na sa scholarship if may approval ka, if may acceptance letter ka na.
From the school?
From the school. Yung acceptance letter ko, lumabas lang ng May.
Ah, so mahirap pala. So, kunyari, kung natanggap ka na sa school, di pa pa rin sure kung makakaalis ka. Oo, kasi
maraming ganun ng mga
classes. Scholarship so, ka pa.
Scholarship pa. Hindi pa nga pinag-uusapan yung immigration eh.
Oh.
Wala pa, wala pa. Diba?
Saka good moral conduct ni, ano, ni Team Mitor na
medyo... Ay, shady.
Ako.
Mortal conduct yan. So, ito, mga anong month na to? Yung ano mo?
Yung interview was in March. Tapos...
Tagal pala.
Natanggap ko yung notice na natanggap na talaga sa program. 9 lang kami out of 27 na interview na natanggap. So parang ano One ko third. Nga, ano ko yung reason kaya ako natanggap?
Paano ka, paano yung interview nyo dun? Ano lang?
Phone call. So ang ano na, pero ngayon video call na daw lahat.
Grabe no? Ang hirap ng ano no, ang hirap ng proseso para makakuha
ka na ng ko rin dati si
scholarship tsaka makapasok si... sa program ng isang ibang school sa labas.
Oh, kasi diba, everything has to be done.
Tapos pag dadating mo dun, wala, trabaho ka ulit, kagkayan ka ulit.
Kasi nalala ko si Ma'am Molly, ganun din eh. Nasa office siya nun, nag-Skype interview siya for her PhD sa Mahidol.
Mm-hmm. Okay.
So ganun din kasi diba parang, kumbaga, kailangan i-interview ka rin eh. Pwedeng, oy, ikaw pala yan.
Ang reason nila doon is, kailangan talaga matest yung English skills mo na.
So, kailangan mo ba ng IELTS pa? No?
Oh,
kasi IELTS, yan yung English test, di ba? So, kailangan mo...
But yung IELTS, sinay ko even before December kasi part siya nung requirement just to apply. So, at may kailangan pang grade. Ang kailangan minimum na grade was 6.5.
Yung highest was...
Highest was 9?
Oh, highest is 9 eh. Mababa na yung 6.5 eh.
So, 6.5.
Mababa yung 6.5?
Yun yung minimum.
So, parang minimum ano lang sila talaga. Basta you can understand English. Good. You're,
wait,
you are good.
6.5 for employment, 7 for studies.
Okay. So, mas kailangan
mas educated ka kasi.
For, ano, for studying.
So, yun.
So,
after mo napasa yun.
Napasa yung interview.
March, okay. Napasa yung interview. Doon na, nung natanggap ko yung news na natanggap ako, walang kinintuhan kahit isa. Kasi ang next question ko sa sarili ko,
kung may scholarship ka ba?
Tutuloy ba ako?
Kung tutuloy ka.
Ah, okay. Yun
lang, syempre,
naisip na. So may internal struggle siya. Oh,
kasi walang kinintuhan talaga. Kahit, syempre, family ko lang, na hey, natanggap ako. Pero among faculty, walang kinintuhan. Kasi nga, unsure talaga ako na alis.
Natotawa so, ako sa kwento natin ngayon eh. Kasi alam ko, dapat lumipad na si teammator. Parang ayaw pa rin niya umalis sa Pilipinas. No?
So parang nung ina-apply ko pala na hindi pa sure kasi di mo pa naisip yun. Parang dito, ano, try hard para makuha to. Tapos nung nakuha na, parang doon na ngayon yung decision na tutuloy ka ba ito? Parang exactly. Ganyan muna siya. Na, may internal struggle pa ba siya?
Diba? Kasi di ba may trabaho ka dito? Besides sa teaching.
Comfort zone.
May DCUP ka pa. Kahit ako ipapasa to. May mga ganun akong mga tanong.
Oh,
tapos yung girlfriend mo, iwanan mo rin, di ba?
Wala na yun.
Iwanan na. Wala na
ngayon. Grabe ito.
So nung natanggap ka sa Finland, tuloy na rin yung ano?
Yung
sa scholarship. Eh, teka, bakit ka nag-apply nung December sa scholarship?
Hindi. March ka pa natanggap. Application na scholarship was just in May.
Okay.
Last year.
Ah, okay.
So, kaya ang struggle talaga dahil May mo
na-apply. So, nung natanggap ka na, saka ka nung ngayon nag-apply dun sa, dito sa UP.
Pero pag submit ko pala, natatanong na ako kung may scholarship ba.
Sabi
nga dito, wala. So, yun talaga yung resounding sound, wala. Sa among sa atin na sa department. Uh-oh. Kasi nga, ang alam talaga, hindi ka mag-grant for scholarship if hindi ka tenured.
Uh-oh.
Yung number of condition. Tapos, if hindi ka for PhD, yun yung alam ko.
So, sa ganyan naganap, dumiretso ka sa ano?
Natanggap na kasi tinanong ko lahat dito, parang depressing na, di ba? So, una muna, nag-effort ako maghanap ng scholarship sa labas, DOST, mga ganun. Wala. So, dito na sa UP.
May mga story pala yung mga...
Oo, mga ba?
Parang worth 20 units na rin buti yung
nga,
ano mo eh.
Buti nga, teammate wisdom, si teammate Tor, isang taon lang yan eh. Akin, parang mga magdadalawang taon na eh.
Yun, parang natapos ka na sana pa yun. Parang worth 21 units na rin yung ano mo eh, yung application process.
Application process. Exactly. Grabe nga eh.
Kasi, eh, naghanap ka pa sa labas tapos meron naman pala sa UP.
Kasi nga, ang sabi na dito sa atin mismo, wala, di ba?
So,
umakyat na ako diretso dun sa Office of Academic Affairs. Mm-hmm. At yun na nga, nasabi na, sir, pwede. Pwede namang mag-apply. Kaso, ang problema mo nga lang, yung item mo, hindi sa pangalan mo. What? May problema bang ganon?
Ah, kasi...
Kasi, di ba, substitute lang ako.
Oh.
So, yung pangalan ng previous professor, yung andon, huwag din natin sabihin. Pero, hindi ko pa pangalan.
Pero, sinabi mo lang sa Nationwide ng ano, ng on-air tayo, Timitor.
Hindi nga, yun yung mga struggles na dapat... Yung nasikaso na pala yun dati pa.
Okay.
Siyempre yung item
so
mo na
dapat yun. Malipat mo na yung item na.
So ako pa yung kumontak dun sa previous professor na, sir, mag-resign ka na.
Para kasi ma, five years
para
biyang
para biyang scholarship sa akin yung ayos.
Pamalipat na yung
kasi item. Kasi timeline natin ito June na to ha. June, July na to. August kailangan ko na umalis.
Bakit? Ah, kasi ay, September, ah, September kasi ang klase, 'di ba?
May finish program pa kasi na parang bago ka mag-start ng class, pwede ka mag-avail ng finish program.
Na, finish program, ibig Finland program to ah.
Oh, parang how to speak Finnish. Kasi ang struggle ko, kaya ako gustong talagang gawin yun kasi first, it's a new country. So, yung adjustment muna. Kasi pag-start ng September, ratsada na agad yun. Totoo nga, gano'n nga yun.
Parang wala namang mga culture shock masyado. Mm-hmm. Na.
Okay. Sobra eh, wala. Wala, hindi talaga pinalad na mabigay sa before August. So,
so diretso ka na dun.
Diretso na.
Parang okay, hindi. Okay, so alam ko, balita ko, nag-safari tour pa to siya.
Kasi nga, ang nangyari doon, dahil mid-August na na-release eh, tapos may ticket na ako, anong gagawin ko? Kasi if hindi yun, if natuloy talaga, tutuloy talaga ako ng Finland. Pero provided lang ganun nangyari, di tigil. So, yun. Eventually, naasikaso yung paglipat ng item. Parang, Lord, ano ba naman?
Ano ba yung mga...
Okay, so lahat ng mga sa mga magpapursure ng, ano, ng mga further studies, ha?
Pwede ba ito?
Maraming proseso para makarating doon. Para makapag-aral ka pa ng ibang, sa ibang bansa, makapag... matutunan mo rin yung mga ibang ano.
It will test your, ano muna, your will.
Exactly. Kung gusto mo ba talaga mag-aral mo, ano mo,
saan ka naghanap ng scholarship sa Philippines? So, may DOST.
DOST, may tapos personal CHED. CHED, tinanong ko rin. Okay. Philippines lang.
Kung sa Philippines lang.
Oo.
Diba?
So, even for DOST.
Saan pa meron?
Mahirap tayo sa DOST kasi hindi nga tayo into science talaga. Okay, kahit yung title ng degree ko ay biology. Pero physical activity, hindi pa
nito. Tapos kung sa abroad, either from the school itself or yung mga itself, mga sikat na mga pangalan, like Erasmus, mga ganyan.
Eh, medyo mahirap talaga. Yun yung pinaka-struggle pala, yung scholarship talaga.
So, natanggap mo siya, August na na-finalize.
August na, na, okay, may scholarship ka na. Tapos dito sa atin, hindi siya ibibigay sa'yo ng cheque. Ikaw ang pupunta sa mga opisina para i-process.
Para?
Para mapabilis yung pagpirma. Alam mo naman dito sa atin.
Ay, so, nako. Dapat ka doon, change is coming. Kasi yung mga ganyan dapat, di ba?
Uh-huh.
Tinatrabaho na yun ng mga nasa staff doon.
Pero syempre, kasi nga, rush na lahat. Dahil late naman yung approval.
So ito, nung na-finalize na, undecided ka pa rin ba kung itutuloy mo? Hindi. O decided ka?
Nung ang nag-confirm ako agad sa sarili ko na ito na yun, nung mga bandang ano na, nung mga bandang nung ako na yung mag-handle ng internship ng mga taga-mahit, ng mga students natin.
Students from Bataya.
Kasi parang dun, nandun ako, parang shocks, na-expose ako sa lab ng ibang bansa.
Na, parang, ang ganda pala.
O, parang ano mo lang, okay, teacher ako, pero wala akong maturo sa mga estudyante ko. Yung ganung frustration.
Tama, ba, tama.
Na shocks, ano ba naman to? Teacher ka na, tapos hindi mo, hindi ka marunong dun sa lab equipment. So, okay, this is it. Kailangan ko talaga umalis. At yun nga, para awa ng Diyos, nakarating na tayo ng Finland.
Yun.
Haba.
Baka dating na pala siya. Yun yung story ni sir. Sino una mo sinabihan?
Ang haba ng introduction mo, teammate.
Na alis ka.
Family. For sure.
Ano tapos, yung reaction nila, bro?
Talaga, ano
sino
nila?
Mag-ano ng tea? Milk tea
natin. Mga negosyo natin, di ba?
Sa bahay, ako yung naglilinis ng CR. Ako yung
sino maglilinis ng kubeta?
Yun yung number one issues nila.
Paano nangyari yun? Paano nandili yun?
So pag-uwi ko ng bahay ngayon, madumi talaga lahat ng mga iniwan kong trabaho. Kasi
pero syempre, malamang supportive naman sila pag-ano.
Definitely. Kasi yung brother ko rin, last year din, January, natanggap naman siya sa New Zealand naman na scholarship din sa masters. So parang ano nga nila, at least nasimulan na na nagkaroon na ng isa na umalis. Okay. Sa kanya pong mga lawa. Tapos,
how about ang department? Supportive
very, very
naman.
Supportive.
So, very supportive nung matutuloy na.
Oo.
Nung walang scholarship, wala talaga.
Wala din kasi talaga sila matutulong. In that sense, kasi lahat naman andun talaga sa admin. Pero at least yung mga senior na sinasabihan ko, parang, go, ipush mo talaga yan. Ganun, ganun. Hanggang ano lang, words, ano lang,
encouragement,
moral support.
No.
Pero financially or what, medyo struggle.
Sige, go. Hindi naman, siya naman yung aalis.
Pero humingi din ako ng advice ng mga, kay Sir Ralph na nanggaling na doon.
Okay.
Tapos sabi niya, if hindi mo makuha yung scholarship, mabubuhay ka naman dito, benta ka ng newspaper, linis ka ng mga bahay. Willing talaga akong gawin yun lahat.
Ano ginawa mo?
Hindi, dahil nga may scholarship na.
Benta ka milk, hindi, mahirap yata.
So hindi ka nagmasahe? Specialty mo yung masahe, diba?
Masahe, lahat na.
So ginawa mo pa rin, ginawa mo pa rin.
Pagiging Pilates instructor, nagamit.
Ginawa mo pa rin?
Yeah, syempre lahat ng mga talent mo, kailangan mo magamit.
Pwede kaya yata mag-TNT dun.
Pwede nga. Pero ayun.
Anyway, mamaya.
Nakarating na siya sa
atin. Oh, narating na siya. So we'll talk. Kasi diba, it's important we talk about this. Kasi nga, yung mga things na inisip na, ay, ang ganda mag-aral sa labas, sa upload ka. Pero actually, yung mga totoong mga behind the scenes sa kailan mong gawin, yung mga hindi na-realize sa mga tao.
Tama, diba? Tama.
So, diba? Like yung sa'yo,
yung hard work taon. And process. Oh, tama. Yung process
ay, na nandun na siya. Tama. Pagdating niya, after ng lahat ng struggle na yun, magsisimula pa lang pala.
Yun. Exactly. So mamaya, malalaman natin ang simula. Nito si Mentor.
Parang kanina pa yung sinan.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
multi, maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Labgong Sports, ang talakayang pampalakasan para bolahan.
Nagbabalik ang Labgong Sports kasama sa teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang special guest natin si teammate Thor na nasa Finland na ngayon.
Hindi, nasa Pinas pa ako.
Ah, nasa Pinas na ngayon.
Hindi, nasa Finland. Ikwento natin nasa Finland kini.
Nasa Finland na.
So ang bottom line muna is that kung gusto niya mag-aral sa labas, you have to put the work in. Mga at least 1 year, no? At least 1 year preparation talaga for the legwork lang.
Oo. Yeah. So ako, nangyayari sa akin, matagal lang, timid wisdom. kasi nagpo-procrastinate ito.
Oo, parang ganun.
Tapos nagdadalawang isip pa. Hindi, actually, yung sa akin, komplikado naman eh. Kasi nagtapos na ako ng master's eh. So ang exactly. Next step talaga, PhD. Mm-hmm. Pero alam mong pag pumasok ka sa PhD, alam mong mayroong kakulangan pang may kailangan gawin eh. Parang hindi convincing or parang alam mo yun, parang meron pang kailangan gawin pang ibang mga research or gawin pag-aaral para maitapos yun PhD yan. Tsaka syempre kailangan talagang ano prosige ka talaga sa gagawin mong ano PhD. Talagang alam mo na kailangan gagawin mo at kailangan mo matapos.
Ang pinaka-challenging pala na part is writing your motivation letter. Kasi lahat ng scholarship lahat ng degree applications, hihingan kanila ng what's your motivation.
Mm-hmm.
So yun pa lang, struggle na yun kasi
I want to leave the Philippines.
Oh. Yan teammate wisdom yung sinasabi mong higher purpose ni teammate Thor. Oh. Kasi kailangan yung motivation letter mo, yun talagang bakit ko gagawin tong research na to? Bakit ko kailangan tapusin to? Oh. Kailangan hindi sa pera.
Kasi ang tanong doon, ang question doon sa motivation letter, in terms of the program,
tama.
And how are you in relation to the program? Parang, why biology or physical activity? Mm. So yung tanong na yun, yung kailangan mo masagot na magiging beneficial din dun sa school na ina-applyan mo.
So, ang tanong ng lahat, ano nga ba sinulat mo sa motivation letter mo?
So yun, yung disasters na related, na parang we are moving but
there's more into just exercising or doing physical mm-hmm. activities mm-hmm. and I think it's more of a survival parang ganun
oh
yung challenge.
Oh, yun yung higher purpose na. Mm-hmm. So pag-usapan na dumating ka na no.
Dumating
so,
na.
Kumusta yung aeroplano? Di ka ba? Wag natin pag-usapan yun. Naiwan ka ba aeroplano?
Naiwan ka ba ng aeroplano?
Hindi na ba? No, di ba?
In Germany din.
Oh. Ganyan. Di ko
alam natulog ka ng 12 hours.
Mahaba ba yung, di ba? Yung matagal ba yung ano mo yung travel
layover.
Yung sa yung parang sa kailangan mong exemption, tax exemption, travel tax.
Travel tax yeah.
So nandun ka na. Ano yung biggest adjustment na kailangan mong gawin when you started there? So in terms
may
of
dala kang jacket?
Definitely.
So, gano'ng kakapal?
Ang sabi, okay. Ano daw eh, huwag ka na nga daw mag-ganyan, huwag ka na daw magdala, bumili dito, doon ka na bumili kasi wala daw kwenta yun. Winter attire natin dito, parang pang ano
so,
lang.
So ano nangyari?
So
yun?
Pagdating ko doon, swerte
kasi biggest adjustment mo ay?
Weather, definitely. temperature.
Wala pa agad.
Kasi nung pagdating ko doon, umalis ako dito, ang temperature sa Philippines was 37 degrees nung mga buwang yun. Pagdating ko doon, 7 degrees. So, yung adjustment na yon na parang ano to nararamdaman ko sa mga daliri ko na masakit.
May hindi
ko
nararamdaman.
Buti hindi mo napansin na biglang nahuhulog yung mga daliri mo, no?
Tatanggal na to. So, nung una, may mga dala akong jacket or what. Tapos, ang kakapal pa ng mga dala kong jacket, eh hindi pa pala, may mga jacket kasi na para sa autumn, may jacket na para sa spring, may jacket na para sa winter.
So, fashion disaster kasi sa Finland.
Ano ba naman ito? Wala akong kaalam.
Na-apply niya agad yung disaster niya. Disaster response.
Tapos may gloves din na para sa spring, para sa autumn.
So, anong sinusuot mo?
So, nung nandun ako, talagang zero idea ako. Dun pala sa fashion pa lang, out na kasi wala akong kilalang galing doon nakatira. I mean, zero relatives, di ba? Literally, wala akong kilala. Pagpunta doon.
So actually, yung basic needs yung una niyang kailangan adjustment. Food, shelter, and clothing.
Oo ka eh.
Clothing mo.
Survival talaga ito, Dimitor, no?
Sobra, sobra.
So ano ma-advise mo pag pupunta sa mga ganyan na ano, know the weather.
Know
tapos
the weather.
Doon ka na bumili ng mga pang...
Definitely.
Ano.
Kasi nung pag ano ko, nung winter na, ito na mga negative 30s na, negative 20s, hindi na nag-survive kasi may winter shoes akong dala na galing lang sa Pinas.
May winter shoes ka?
Oo. Para bumili na ako pala, dito pala.
Winter looking lang pala yan.
Winter looking lang pala kasi iba pala yung ibang hindi ng lamig doon.
Boots with the fur ba yung suit mo?
Boots with the fur. So, nandun na, nagtipid-tipid pa ako sa shoes. Bili pa ako ng ukay. Kasi doon, uso ukay.
Oo.
So parang hindi siya kinakahiya kasi ginagawa siya ng lahat. Okay, mayaman, okay. Nahirap, nag-ukay. So, una, doon pa, naka-apat na sapatos na ako kasi hindi niya talaga makuha yung tamang warmth.
Anyaman mo,
sa,
no?
Hindi, yung sapatos naman na yun, tiga-ano lang, tiga 500, 1,000. Kasi ukay lang. Pero yun nga, hindi siya umuubra sa negative 30 na. So, kailangan ko bumili.
Nainigas pa rin yung paa.
Exactly, hindi ka talaga parang pag naglalakad ka o pag nagbibisikleta ka, dama mo pa rin yung hangin. Winter na, so hindi to pwede. Hindi
grabe.
So, kailangan ko bumili ng 10,000 sapatos.
At
dun na, finally, dun ko na, okay, ito yung hinahanap ng paa ko.
Yun pala.
Eh, parang isipin mo, kung bumili na ako ng isang beses na ganun, eh, ang laki na lang tapid ko sa
iyo. So, dahil nakahanap na si City Mator ng sapatos,
aral na siya ngayon.
Makakapaglakad muna. So, yung susunod na episode natin, kasi bitin na bitin yung kwento
pero
natin.
Pero ang ganun na, ano, yung mga okay. Na-realize natin, dapat, ang hirap palang, ano, yung pag-up, yung first step mo dun sa bagong country, bagong university na yan, ang dami palang, ano, kumbaga, a wake of
oh, asin ito, buong,
wake
ano,
of death.
Tsaka wake diba? Up ko lahat. Oh, ano, diba? Magigising ka talaga, magiging alerto ka talaga sa mga pangyayari ng grabe, ganun talaga yung proseso ng paano mag-aral sa labas.
Hindi siya enough na gusto mo lang.
At Finland pa to, na isa sa harshest weather sa world na country.
Pero balita ko, maganda naman talaga yung edukasyon sa Finland. Yun. So next meeting, next episode, next meeting teacher na teacher. Eh, no? Malalaman natin ang kwento ni Timmy Tor sa... kanyang pag-aaral mismo
na lang. Importante na.
Finally.
Nandun ka na. Ano ngayon?
Okay. So, paalam sa mga ating mga listeners. Sa susunod ulit ng Martes, mapapakinggan nyo ulit ng LabQuang Sports. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!